Përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në SBA për një ngjarje në kuadër të samitit të NATO-s. Të paktën 20 të vrarë në Ukrainë sulmohet edhe spitali fëmijëve në Kiev. Ekstremi i djast dështoi, por Franca mbetet e polarizuar pas zgjedhjeve. 75 vjet NATO nga një mburoj në luftën e ftohtë në forcë të sigurisë globale. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u thoi për në Washington për të marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Gratë, Paqen dhe Sigurin, i cili mbahet në kuadër të samitit të NATO-s. Në komunikatën e lëshuar nga presidenca, thuhet se vizita e Osmanit realizohet me ftesë të sekretarit Amerikan të Shtetit, Antony Blinken. Përfshirja e Kosovës në aktivitetin e organizuar nga sekretari Blinken, dedikuar agendës për Gratë, Paqen dhe Sigurin, është treguesi fuqishëm i rolit në rritje që poluan Kosova në avancimin e kësaj agende në nivel global dhe përkushtimit të saj ndaj parimeve dhe vlerave të mbështetura nga NATO-ja, thuhet në komunikat. Po, si pasaj, kjo është hera e parë që Kosova përfshihet në një ngjarje në kuadër të samitit të NATO-s. Samiti që përkon me 75 vjetorin e themelimit të Aleancës Ushtarake mbahet nga data 9 deri më 11 korrik. Një imitur është arrestuar në Mitrovicë të Veriut dhe më pas është liruar pasi sipas policisë së Kosovës ai u kap në flagrancë duke vendosur letra ngjitëse me përmbajtje nacionaliste. Gjatë kontrollit te i dyshuari janë gjetur 83 stikera apo letra ngjitëse, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Letrat ngjitëse janë të tifozëve Delije të ekipit serb të futbollit Crvena Zvezda apo Ylli i Kuq. Autoritetet e sigurisë thanë po ashtu se për këtë rast u arrestuan edhe 4 të mitur të tjerë në shtëpitë të cilëve u gjetën dhe u sekuestruan dëshmi që ndërlidhen me rastin. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, të dyshuarit janë liruar dhe rasti vazhdon në procedurë të rregullt, u tha në njoftim. Gjetja e këtyre letrave ngjitëse në Mitrovicë të Veriut vjen pasi më 30 qershor në 4 komunat në Veri të banuara me shumicë serbe u shfaqën pamflete me fotografinë e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, shoqëruar me mesazhin "Komandant Suprem, po të presim". Pjesëtarë të forcave të armatosura të Serbisë kanë parakaluar dje në një paradë ceremoniale në përqytetin veri perëndimor Bosnjak Prijedor, me sa duket pa pëlqimin para prak të shtetit të Bosnjë Hercegovinës, raportoi radio dhe televizioni i Republikës Srpska, entitetit serb të Bosnjës RTRS. Si pas RTRS-ës, ata që parakaluan ishin kadet dhe veteran të Akademisë Ushtarake në Beograd. Kryesuesi i presidencës së Bosnjë Hercegovinës, Denis Beqirovic, tha se presidenca nuk e miratoi hyrjen e pjesëtarëve të forcave të armatosura të Serbisë në territorin e vendit. Ai theksoi gjithashtu se as plani bashkëpunimi dypalësh ndërmjet Ministrisë Mbrojtjes së Bosnjë-Hercegovinës dhe Ministrisë Mbrojtjes së Serbisë nuk ka parapar asnjë aktivitet të tillë. Beqirovic shtoi se institucionet kompetente shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës, veçanërisht Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes, duhet sa më parë të vërtetojnë të gjitha rrethanat dhe faktet në lidhje me këtë ngjarje. Ai tha se ka caktuar një takim për sot me përfaqësuesin e lartë ndërkombëtar në Bosnjë, Christian Schmidt, i cili mbikëqyr zbatimin e marrëveshjes së Daytonit. Më herët Željko Komšić, zyrtari presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, reagoi në Facebook duke thënë se duhet të mësohet menjëherë se kush e ka lejuar ushtrinë serbe të hyjë në territorin e shtetit të Bosnjë-Hercegovinës. Presidenca e Bosnjë-Hercegovinës nuk e bëri këtë, a e bëri Ministria e Mbrojtjes, kjo duhet të mësohet menjëherë. Nëse nuk ishte as Ministria e Mbrojtjes, atëherë është një akt klasik agresioni, tha Komšić, i cili është përgjegjës për politikë të jashtme dhe siguri. Ministri i Mbrojtjes i Bosnjë-Hercegovinës Zukan Helez dhe zëvendësi i tij Aleksandr Goganovic nuk ju përgjigjën thirrjeve të Radios Evropa e Lirë për koment. Më 31 maj të vitit 1992, autoritetet serbe të Bosnjë-Hercegovinës në Prijedor lëshuan një urdhër përmes radios lokale për popullatën jo serbe që të shënojnë shtëpitë e tyre me flamuj ose çarçaf të bardhë dhe të vendosin shirita të bardhë rreth mëngëve kur të dalin nga shtëpia. Pas kësaj më shumë se 3000 civil u vran, më shumë se 32000 jo serb nga Prijedori u mbajtën ilegalisht në rreth 60 kampe përqendrimi përfshirë në Omarska, Keraterm dhe Manjača. Në atë qytet në veri të Bosnjës në zonën e ishminjerës Tomašicës u gjet vari më i madh masiv që nga lufta e dytë botërore. Autoritetet ukrainase thanë se të paktën 20 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi masiv me raketa të kryer nga Rusia në Kiev dhe qytetet të tjera. Gjatë sulmeve të sotme u godit edhe spitali fëmijeve në Kiev, si dhe ndërtesa banimi dhe infrastruktur tjetër në mbar vendin. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha se mbi 20 raketa të llojeve të ndryshme shënjestruan Kievin, Dnipron, Kryvyi Rihun në qendër të Ukrainës dhe në rajonin lindor të Donjeckut. Të gjitha shërbimet janë të angazhuara për të shpëtuar sa më shumë njerëz, tha ai përmes një postimi në X, që më herët njëj si Twitter. Kryetari i Kievit, Vitali Kličko, i tha agjencisë Reuters se ky ishte një prej sulmeve më të këqija në kryeqytetin Ukrainas në 28 muaj luftë në shkallë të plot. Një video e incizuar nga Radio Evropa e Lirë në spitalin e fëmijeve Ohmadit në Kiev, shfaqi radhë të njerëzve që po ndihmonin të pastronin vendin nga rënojat e ndërtesës. Ka njerëz në rënoja, numri i sakt i viktimave nuk dihet, tha Zelenski në rrjetet sociale, duke thënë se spitali Ohmadit është një prej spitaleve më të rëndësishme të fëmijeve jo vetëm në Kiev, por po ashtu në Evropë. Kryeministri Ungaris Viktor Orban është takuar me presidentin kinez Xi Jinping sot, disa ditë pasi zhvilloi bisedime me presidentin rus Vladimir Putin për një marrëveshje të mundshme të paqes në Ukrainë, që zemroi disa udhëheqës të Bashkimit Evropian. Sipas medias shtetërore kineze, Orban dhe Xi u takuan në Pekin në një prej rezidencave presidenciale. Kina, që ka raporte të ngushta me Rusinë, ka promovuar një plan të saj të paqes me 6 pika, ndërkaq Orban ka nisur, siç thot, një mision për paqe, pasi shteti i tij mori udhëheqjen e presidencës së BE-s në fillim të këtij muaji. Misioni paqes 3.0 shkroi ai në X, që më herët njëj si Twitter, pasi arriti në Pekin. Kryeministri Hungaris Viktor Orban shprehu bindjen se është e pamundur që presidenti rus Vladimir Putin të sulmoj një vend të NATO-s. Asnjë njeri serios nuk mund të thot për Rusin se synon të sulmoj NATO-n, tha ai në një intervist për gazetën Gjermane Bild, e cila u publikua sot. Sulmi kundër NATO-s është krejtësisht i pamundur, jo vetëm për Rusin, por për këdo në bot, pasi është komuniteti më i fuqishëm ushtarak, tha Orban. Prej se ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, Putin ka bërë disa kërcënime, qoftë direkte, qoftë të tërthorta kundër NATO-s. Orban shtoi se të gjitha vendet e NATO-s qëndrojnë pas zotimit të tyre për sigurinë kolektive, që do të thotë se sulmi ndaj një aleati të NATO-s është sulm ndaj të gjithve. Rusët kanë një histori dhe kulturë ndryshe, ata e shohin ndryshe nga evropianët edhe lirinë dhe sovranitetin kombëtar, tha Orban, i cili takoi Putinin javën e kaluar në Moskë. Por ata janë racional, janë hiperracional, shtoi ai. Presidenti i Francës Emmanuel Macron vendosi që të mbajë Gabriel Attalin në postin e kryeministrit pas rundit të dytë të zgjedhjeve parlamentare, në të cilat humbi grupimi i tij centrist, teksa asnjë parti nuk fitoi shumicën. Presidenti ka kërkuar Gabriel Attali që të qëndrojë në postin e kryeministrit tash për tash në mënyrë që të ketë stabilitet në vend, tha zyra e Macronit. Dje Atal njoftoi se do të paraqiste dorëheqjen e tij pas rezultateve të zgjedhjeve, por shtoi se është i gatshëm të qëndrojë si kryeministër në detyrë nëse presidenti vendos kështu. Në rundin e dytë të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, i pari doli bloku i Krau të Majt, që bllokoi përpjekjen e ekstremit të djathtë të vinë në pushtet. Fronti i Ri Popullor i Krau të Majt doli fuqia dominuese në asamblen kombëtare pas zgjedhjeve të djeshme, por asnjë grup nuk ka fituar i vetëm shumicën dhe ka mundësi që ky front të formojë formojnë një qeveri të pakicës apo të synojnë ndërtimin e një koalicioni më të gjerë. Rezultatet e zgjedhjeve ishin një goditje e madhe për presidentin francez Emmanuel Macron, duke paralajmëruar një periudhë të paqëndrueshmërisë politike vetëm disa javë para se Parisi të jetë një koçer i lojrave olimpike. Macron përfundoi me një parlament jashtëzakonisht të fragmentuar që pritet të dobësojë rolin e Francës në Bashkimin Evropian dhe më gjerë dhe do të bëjë të vështirë për çdo që të shtyjë përpara agjendat e brendshme. Forcat israelite kanë kryer sulme në qytetin e Gazës sot teksa tanket kanë avancuar në qendër të qytetit nga drejtime të ndryshme. Banorët thanë se këto janë ndër luftimet më të ashpra që nga dje kur nisi lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestines të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Shërbimi i emergjencave civile në Gazë tha se beson që 10 persona janë vrarë, por ekipet nuk kanë qenë në gjendje të arrinte viktimat për shkak të ofenzivave që po vazhdojnë në Daraj dhe Tufa në lindje dhe në Tel al-Hava, Sabra dhe Rimal në Perëndim. Ushtria izraelite tha përmes një deklarate se po intensifikon operacionet kundër infrastrukturës së Hamasit në rripin e Gazës, duke shtuar se ka ndërmarrë veprime ndaj më shumë se 30 luftëtarëve që paraqisnin kërcënim për trupat izraelite.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me materialet të zgjeruara të përgatitura nga gazetarët tanë. Qysh në moshën 20 vjeqe, Bujar Mehmeti nga Lipjani kishte marrë ofertë të studionte për doktoratur në SBA. Në rrugtimin e ti drejt zbulimeve në fushën e fizikës mjekësore, Bujari ja ka vendosur vetës si synim edhe çmimin Nobel. Dorontina Baftiu sjell historinë e ti.
Të enjtën e parë të muajit shkurt të vitit të kaluar, Bujar Mehmeti nuk do të harrojë kurrë. Atko vetëm 20 vjaç, ai mori një ofertë që t'iniste studimet e doktoraturës për fizikë mjekësore në SBA. Edhe pse vetë kishte aplikuar në dy universitete amerikane, ai priste që procesi deri në përsjedhjen përfundimtare të zgjaste të paktën deri në gjysmën e prillit.
Kemi pas një intervist dikun një orë, 40 minuta, ndoshta afër 2 ore, ku kemi bisedu për tema të ndryshme, më ka pyet për të kaluarën në akademike, kështu me radhë, edhe në fund të intervistës, ai ka vendosë dhe më ka ofru, dhe më thonë, pozitën e asistentit.
Oferta ishte papritur, por Mehmetit nuk ju nevojit shumë kohë për të vendosur. Ai tha po atit Universitetit Wisconsin-Madison, njoftoi Universitetin tjetër Amerikan se po tërhiqej nga gara dhe pak muaj më vonë u nis për në SBA. Bujarit i është thënë se është personi më i ri në moshë që është planuar ndonjëherë në studimet për doktoratur në këtë departament. Sipas Akademia Insider, mosha mesatare e studentëve në doktoratur në SBA është 31.5 vjeç. Edhe pse ishte vetëm 20 vjaç kur e mori ofertën, ai kishte mjaftueshëm përvojë sa ta binte profesorin e tij.
Fatmirësisht e kam pasur një rrugëtim të mirë akademik, qysh prej shkollës fillore të mesme, pastaj të bachelorit. Në atë kohë sa isha dhe më thonë në vitin e tretë, vetë se kom pasur disa pozita më rënda universitetit në udhëheq në pjesën e diplomacisë studentore në një farë mënyrë dhe me aktivitete publike në Hungari.
Gjatë studimeve në Hungari, kishte eksperimentuar me grimca metalike magnetike dhe me ekuacione se si këto grimca mund të përdoren për të trajtuar kancerin. Tek ai, Bujari thot se profesori i tij kishte parë dikë që ka njohuri për fizikë dhe pasion për t'i aplikuar ato njohuri në shërbim të shoqërisë. E kështu pas diplomimit në Hungari, në fund të gushtit të atij viti, Bujari u nis për në Madison në SBA. Mban mend zecin e pazakont në ditët e tij të para, takimet me kolegët e rinj dhe profesorin e tij, por është një tjetër takim që i ka ngelur më shumë në mendje.
Është spektakulare, kisha mujtë me qujtë, kur hynë në ndatë departamentit, është këndë të pjesa ku gjendën pajisjet, që me thonë shë produktet e kompanive matë një orë ndërkomtare. Edhe këto pajisje, me famyre, i kënë dorë punën të në kohën, më në shumë punu, janë pajisje milion shë cilat më në shumë punu gjatë të në kohës.
Aktualisht, Bujari është angazhuar në një projekt që sunon të asil, një metodë të rejtë të fotografimeve mjekësore. Më shumë se sa synimi për ta lehtësuar punën e radiologëve, atë e motivon qëllimi për ta lehtësuar jetën e pacientëve duke i ekspozuar ndaj një niveli më të ulët të rrezatimit.
Thjesht e di që kudo që kam qenë, çka do që kam bëu, qëllimi kam qenë që me punu për të mirën e shoqënisë, për me rritë një shoqëni të shëndosh.
Në dy dekadat e para të jetës së tij, Bujari ka listuar një sër arritjesh. Ai është pjesë e udhëhecisë së klubit Astronomy Outreach of Kosovo, që një muaj më parë e hapi observatorin dhe planetariumin e parë kombëtar në Kosovë. Por në mesin e arritjeve dhe synimeve të shumta, një gjë e bën më të lumtur.
I kom bu krenar dhe i kom bu të lumtur për prindrit e mi, sepse nuk është qëllimi që ata me dalë me thonë se Bujari ka mbri diçka ose ka bu diçka mirë, po thjesht e di që ata janë të lumtur me rrugtimin që unë kam zgjedhë.
Edhe pse ende i pasigurt se çfarë pret në të ardhmen e tij, ëndër e Bujarit është që të kontribuojë në çfarëdo forme për fizikën mjekësore në të ardhmen në Kosovë. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Qeveria e Kosovës javë më parë ndaloi përdorimin dhe funksionimin e aplikacionit TikTok në institucionet shtetërore të vendit. Se a planifikohet të bëhet dhe nëse duhet të bëhet një ndalesë e tillë në nivel vendi, ndiqni raportin e përgatitur nga Arta Sopi.
Ndonse në fund të qershorit qeveria e Kosovës ndaloi përdorimin dhe funksionimin e aplikacionit TikTok në institucione shtetërore, një gjë e tillë aktualisht nuk planifikohet në nivel vendi. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu. Analizat dhe vlerësimet e institucioneve dhe ekspertëve në lidhje me gjendjen dhe rreziqet e sigurisë kombëtare kibernetike janë të vazhdueshme. Masat dhe rekomandimet për të ardhmen nxirren vetëm mbi rezultatet e këtyre analizave. Aktualisht nuk është diskutuar ndalimi i rrjetit social TikTok në nivel vendi, thot Kryeziu. Qeveria vendosi të ndaloj TikTok-un në institucione shtetërore për shkak të rreziqeve kibernetike që sipas ekzekutivit ky aplikacion paraqet. TikTok-u është aplikacion i popularizuar për shpërndarjen në videove të shkurtra, kompania AMS së cilës ByteDance e ka bazën në Kinë. Në vitin 2021, TikTok-u është pallur aplikacioni më i shkarkuar në botë që përdoren nga të gjitha moshat, por të rinjet janë shënjestra kryesore. Kjo ka rritur shqetësime për sigurinë e tyre çdo ditë më shumë. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja, e kanë ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisje qeveritare për shkak të dilemave se TikTok-u mund të ndajë të dhëna të përdoruesve me qeverinë kineze. Në vitin 2020 të tretë, TikTok-u kishte 1.5 miliard përdorues aktiv në baza mujore, ndërsa deri në fund të vitit 2024 pritet të arrijë 1.8 miliard përdorues. Numri i kosovarëve që përdorin këtë aplikacion nuk dihet, por videot e publikuara nga përdoruesit kosovar marrin miliona shikime. Arbisa Shefkiu, 28 vjeçare nga Gjilani, e shet TikTok-un si një platformë të shkëlqyer për të shprehur kreativitetin dhe për të lidhur me njerëz të tjerë nga mbar bota. Megjithatë, ajo beson se në Kosovë duhet të ketë nisma për të rritur në tërgjërcimin dhe sigurinë e përdoruesve të kësaj platforme. Kjo përfshin edukimin e rinis për përdorimin e sigurt dhe të përgjeshëm të teknologjisë, si dhe monitorimin e përmbajtjes për të parandaluar abuzimin dhe shpërdorimin e platformave të tilla, thot ajo. Komisionera për informim dhe privatësi, Krenare Sogojeva Dërmako, thot për Radio në Evropa Lirë se Kosova ka vendosur kontakt me TikTok-un dhe se janë bërë disa ndryshime për përdorimin e këtij aplikacioni në vend. Sogojeva Dërmako shprehet se nga këto takime është vendosur që të përkthehen në gjuhën shqipe politikat e privatësisë dhe të vendoset kufizimi i moshës nga 13 në 16 vjeç për përdoruesit e këtij aplikacioni. Ajo vlerëson se Kosovës i duhet edukem për përdorimin e platformave sociale.
Ta dim edhe ta mësojmë se si duhet të sillemi në internet. Cilat janë rregullat që ne duhet i mësojmë që ta ruajmë veten tonë dhe të tjerët nga kish përdorimet e mundshme në internet.
Përdorimi i TikTok-ut mund të paraqes rreziqe të ndryshme, nisur nga privatësia e deri te rrezikimi i shëndetit mendor për shkak të varësisë që mund të shkaktohet nga përdorimi i aplikacionit, thot Tanzera Bazi, kryetari i bordit në Shoqatën Shqiptare Kibernetike. TikTok-u mbledh një sasi të madhe të dhënash personale nga përdoruesit e tij, duke përfshirë informacione mbi pajisjet, vetëndodhjen, kamerën, mikrofonin, audion, pajisjet afërsaj dhe sjelljen e përdoruesve. Këto të dhëna mund të përdoren për qëllime komerciale apo të ndohen me palët e drejta, thot Abazi. Sipas tij, shqetësues është edhe fakti që TikTok-u e ka bazën dhe serverët qendrorë në Kinë, që sipas tij është një shtet jo miqësor me Kosovën. Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të shpallur me 2008. Ekzistojnë shqetësime se të dhënat e mbledhura nga TikTok-u mund të përdoren nga qeveritë apo aktorët të tjerë me qëllime të padëshiruara, përfshin mbikëqyrjen apo ndërhyrjen në privatësinë e përdoruesve, thot Abazi. Përderisa shumë nga vendet e Bashkimit Evropian edhe institucionet e bllokut evropian ka ndaluar përdorimin e TikTokut në pajisje shtetërore dhe brenda institucioneve shtetërore ka vende që kanë ndaluar plotësisht përdorimin e këtij aplikacioni. India, Afganistani, Irani, Nepali, Pakistani janë disa nga vendet në të cilat TikToku është plotësisht i ndaluar. Arsyet e ndalimit lidhen kryesisht me sigurinë kibernetike dhe përmbajtjen që ofron ky aplikacion. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërcënuar me ndalimin e përdorimit të këtij aplikacioni. I shtyn nga shqetësimet e mëdha në mesin e liçvendësve amerikan se Kina mund të ketë çase në të dhënat e amerikanëve apo të vëshkojë ata përmes këtij aplikacioni. Senati amerikan ka kaluar në prill një projekt ligj i cili do të ndalojë TikTokun në SBA në rast se pronari i saj, firma kineze ByteDance, nuk e shet atë brenda një vite. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arta Sopi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Gjatë kësa jave në Washington në një summit historik, NATO-ja do të festoj 75 vjetorin. Krerët e shteteve dhe qeverive nga 32 vendet antare të Aliancës Ushtarake do të marrin pjesë në tubim nga 9 deri më 11 korek. Parimi i traktatit të NATO-s është se nëse njërin nga vendet nënshkruese sulmohet, ai do të konsiderohet sulm ndaj të gjithë nënshkruesve të tjerë. Për më shumë hollësi, dëgjoj materialin nga Nadia Ahmeti.
Në fjalimin e tij të vitit 1929, gjatë nënshkrimit të traktatit të Atlantikut të Veriorë në Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Harry Truman u shpreh me fjalë të thjeshta për të dhënë një mesazh të drejtë për drejtë. Për ne, lufta nuk është e pashmangshme, tha Truman. Burrat me guxim dhe me vizion mund t'ia përcaktojnë fatin vetes. Ata mund ta zgjedhin robrinë apo lirinë, luftën ose paqen. Unë nuk kam dyshim se çfarë do të zgjedhin ata. 75 vjet më vonë, këtë javë, organizata që u themelua nga traktati, NATO-ja do të shënojë momentin kur 12 aliatet firmosin zotimin për marrëdhënie transatlantike dhe për adresimin e kërcënimit sovjetik ndaj paqes dhe sigurisë në Evropë. Pasi panë përçarjen e kontinentit nga perdja hekurt, 12 vende, Belgjika, Kanadaja, Danimarka, Franca, Islanda, Italia, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia, Portugalia, Mbretëria Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, ranë dakord për mbrojtje kolektive, një parim që përbën thelbin e NATO-s sot. I përcaktuar në nenin 5 të traktatit të NATO-s, parimi tekson se nëse njërin nga vendet nënshkruese sulmohet, ai do të konsiderohet sulm ndaj të gjithë nënshkrueseve tjerë. Sigurisht se gjatë konferencës do të theksohet se nëni 5 është vënë në përdorim vetëm një herë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit e vitit 2001 ndaj Shteteve të Bashkuara. Për ironi, gjatë themelimit të NATO-s, Shtetet e Bashkuara qendër me skeptiket e traktatit dhe të nëni 5. Në fillim të 1929-s u bë gati një projekt traktat i cili do të nënshkruaj me 4 prill në Washington në një takim të krerëve të shteteve të 12 vendeve themeluese. Bashkimi Sovjetik u njoftua se organizata traktatit e Atlantikut të Veriorë nënkuptonte reagimin e përbashkët për mbrojtje të antarëve të saj. Teksa Washingtoni po bëhet gati të jetë mikpritës i samitit të NATO-s nga 9 deri më 11 korrik dhe të shënoj 75 vjetorin e aliancës, rëndësia nëjnit e 5 dhe arritja NATO-s që i në agendën e disa organizimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare në kryeqendrën amerikane. NATO ja krijoi programin e saj të partneritetit për paqe gjatë asaj periudhe, duke ftuar Rusinë më 1994 për të bërë pjesë e tij, një marrëveshje që zgjati 20 vjet, ndërsa Moska aneksoi ilegalisht Krimin me 2014. Me pas ndodhen dy valë të mëdha të zgjerimit pas luftës së ftoftë me 1999 dhe me 2004, kur disa vende evropiane dhe të Baltikut ju bashkuan organizatës. Alianca me vonë zhvendosi fokusin e operacionet e ndërkombëtare në kundër terrorizëm dhe në menaxhim krizash. Aleatet e NATO-s po ashtu nisën misione paqëruajtëse për tej Atlantikut të Veriorë, përfshirë në Irak dhe në Kosovë. Përveç ruajtjes së paqes, NATO ja ka arritur bashkëpunimin me vendet përtej Atlantikut të Veriorë, veçanërisht në rajonin e Indo-Paqësorit. 4 prej 35 vendeve partnere të NATO-s, Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Korea e Jugut, janë ftuar në diskutimet aleancës rreth kërcënimeve në Indo-Paqësor në samitin e ardhshëm. Përveç Indo-Paqësorit, shumica 31 vendeve tjera antare të NATO-s janë nga Evropa Lindore, Mesdheu dhe Lindja Mesme. Të gjithë antarët dhe partnerët e NATO-s me përjashtim të Afganistanit, të Bielorusisë dhe Rusisë të pezulluar janë ftuar të marrin pjesë në samit. Ftesë kanë marrë dhe Gjorgjia, pavarësisht miratimit me 28 maj të ati që shumë njerëz e quajnë liç për agjendet e huaj të frymzuar nga Rusia dhe Ukraina, e cila pritet të përfshihet në zgjerimin e ardhshëm të NATO-s.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Për dallim nga parashikimet, rundi i dytë i zgjedhjeve në Francë nxorri në vend të parë kampin e majt, ndërka shtubimi kombëtar i ekstremit të djathtë doli i treti. Por asnjëra nga aleanca nuk ka fituar shumicën parlamentare dhe ekspertët thonë se kjo tregon se sa e polarizuar është shoqëria franceze. Raportin e Dragan Shtavlanin për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Për dallim nga parashikimet, tubimi kombëtar i ekstremit të djathtë jo vetëm që nuk siguroi një shumicë absolute, por dështojnë në rundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare në Francë më 7 korrik, duke dali treti. Kjo parti ishte në prag të marrjes së pushtetit, pasi doli e para në rundin e parë. Megjithatë, Lavjersi ka lëvizur në skajnë tjetër të spektrit politik, me aliancën majtiste Front i Ri Popullor, që doli si forca më e fuqishme. Por kjo aliancë nuk arriti të siguroj shumicën parlamentare. Nëse rezultatet konfirmohen, me gjas Franca do të ketë një parlament të varur, duke vënë në pa se sa e polarizuar është shoqëria franceze. Franca tani po hyn në një territor të pashkelur, than analistët. Fronti i Ri Popullor pritet të fitojë shumicën e ulseve, mes 172 dhe 198. Grupimi centrist i presidentit Emmanuel Macron bashk pritet të dalë i dyti me 152 deri në 169 ulse. Partia tretë pritet të jetë tubimi kombëtar me 143 ulse. Mund të thuhet se askush nuk e priti këtë rezultat, tha redaktori për Evropën në Radion Evropa e Lirë, Rikard Gjozviak. Pasi tubimi kombëtar doli partia kryesore në rundën e parë të zgjedhjeve, partia e qendrës dhe e majta u pajtuan që të tërheqnin 221 kandidat në mënyrë që të shmangnin balotazhet trapalshe. Dy rundet e zgjedhjeve franceze kanë qëllime të ndryshme, tha për Radion Evropa e Lirë Jacques Rupnik, drejtori i kërkimeve në Qendrën për Studime dhe Kërkime Ndërkombëtare në Paris. Në rundin e parë votoni për kandidatin që preferoni, por në rundin e dytë ju votoni jo domosdo për kë preferoni, por zakonisht votoni kundër atyre që nuk dëshironi që të hyjnë në parlament, shpjegoi Rupnik. Parandalimi që tubimi kombëtar të fitonte ishte prioriteti kryesor dhe kjo shpjegon edhe momentumin që u krijua mes dy rundeve. Jean-Luc Mélenchon u dha që si partisë ekstreme të majt, Franca e panënshtruar, njëherë është udhëheqës i koalicionit të Frontit të Ri Popullor, ka kërkuar që të majtës të jepet shansi për formimin e qeverisë. Konventa sugjeron se Macroni duhet të ftojë një politikan nga grupimi më i madh që të marrë këtë post. Gabriel Attal, kryeminist i Francës, njoftoi se do të dorëzonte dorëheqjen e tij, por ai tha se është i gatshëm të shërbejë si kryeminist në detyrë gjatë lojrave olimpike që nisin në Paris më 26 korrik. Macron të hënën i kërkoi atij që të vazhdojë të mbajë postin e kryeministrit. Macron me gjas do të shqyrtoj të gjitha opcionet para se të nominoj një kryeministër nga koalicioni majt. Një opcion është që të tentohet të përqohet alianca majtiste, e cila është e fragmentuar, por u bashkua vetëm pasi Macron shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Një tjetër opcion do të ishte formimi një qeverie të ekspertëve, të cilët nuk do të ishin të lidhur me asnjë parti. Megjithatë, një ekzekutiv i tillë do të kishte nevojë për mbështetjen në një shumicë në Asamblenë Kombëtare. Rupnik tha se e majta ka pak gjasa që të përkrahë formimin e një qeverie të ekspertëve, duke insistuar se ajo i fitoi zgjedhjet dhe është e etur që të lëvizë përpara me programin e tyre. Përderisa humbja e ekstremit të djathtë për shumë investitor paraqet lehtësim, ata po ashtu ka gjasat që nuk janë të kënaqur as me hyrjen e së majtës në qeveri, me planet ekonomike që mund të zhbëjnë shumë prej reformave pro-tregjeve të Macronit. Macron do të marrë pjesë në samitin historik të NATO-s në Washington si një figurë e dobësuar, teksa Franca ka mbetur pa një shumicë të qëndrueshme udhëheqëse. Në më pak se 3 javë para se Parisit të jetë një koçer i Olimpiadës.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit e informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.